Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уга баштадыңыз. Астанада борбор Азия лидерлеринин саммити өтүп, аймактагы кызматташууну өнүктүрүү боюнча документтерге кол коюшту.
Биз региондо суу энергетикалык кызматташтыктын өз ара пайдалуу экономикалык механизмин биргелешип иштеп чыгуу жана киргизүүнү жактайбыз.
Орусия Украина менен чектеш Курск аймагындагы абалды федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Бул аймакта жашаган кыргызстандыктар да бар.
Күндө башты 10 жолу жок дегенде сирена ойноп турат. Муну азыр да болуп атат, мына настоящее время, мына ушул убакта.
Бишкекте мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин убагында жан сакчысы катары таанымал Эркин Мамбеталиев кармалды. Атайын кызмат аны уюшкан кылмыштуулук айыптоодо.
Респект менен камчы таза бандит болуп кеткен, а Эркин Мамбеталиев мурда өзү МВДнын спецназында кызмат кылган.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Уктурууну мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Донецк облусундагы Константиновка шаарында орус аскерлеринин аткылоосунан бери дегенде 9 адам каза тапты, 24 киши жаракат алды. Облустук аскердик администрация башчысы Вадим Филашкинин айтымында калааны артиллериядан аткылашкан, а дегенде 4 кишинин өлгөнү кабарланып, кийин курмандыктар 9га жетти. Украин телеграм каналдары Экомаркет деген чоң дүкөнгө түрмөт дегенин айтышууда. Видеолордо супермаркетте өрт чалгаран талкаланган имараттар менен машинелерди көрүүгө болот. Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак Константиновкадагы супермаркетке урулган сокку орусиялыктардын кезектеги террору, алар тынч жаткан эл менен гана согушууну билишет деп жазды. Орус коргоо министрлиги бул чабуулду азырынча комментарийлеген жок. Далилдерге карабай, Москва согуштун башынан бери эле жарандык жайларды бутага алганын таанып келатат. Учкучсуз учактардын чабуулунан Орусиянын Липецк шаарына чукул аскердик аэродромдо өрт чыкты. АСА телеграм каналы аэродромдо уктары сакталган кампаны өрт чалганын жазды. Облус губернатору Игорь Артамонов таңкы билдирүүсүндө сокку тууралуу сөз кылган жок. Анын айтымында Липецкий дрондордун жапыр чабуулуна кабылды, жарандык имараттардан алыс орун алган жардыруучу зааттар жайында детонация болду. Аймакка өзгөчө кырдаал киргизилди. Коомдук транспорт иштебей, иш чаралар өткөрүүгө тыюу салынды. Аэродромдун жанындагы 4 айылдын тургундары эвакуацияланууда. Украин президенти Владимир Зеленский 8 августтагы билдирүүсүндө
Украин армиясы кантип таң калтырууну жана максатка жетүүнү билерине бардыгы күбө болду. Муну алар согуш талаасында көргөзүп келатышат. Биздин жоокелер оккупанттардын басымдуу күчүнө жөн гана туруштук бербей, биздин мамлекетибизди жана эгемендигибизди коргоо үчүн аларды жок кылышууда, деди. 6 августта Украина чек арага жакын жайгашкан Курск облусун жасаган чабуулунан бери салкылашууланууда. Айрым телеграм каналдар Украин армиясы бир нече кыштакты ээлегенин жазышкан.
Быйыл Кыргызстанда селдин саны рекорддук чекке жетип 300дөн ашты. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Даурбек Сакыев 9 августта маалымат жыйынында билдиргендей, селдин арбын жүрүшүн өлкөнүн тоолук рельефи, сейсмикалык активдүүлүк, климаттык өзгөрүүлөр жана адам фактору таасир этүүдө.
Жайыттардын деградациясы, токойлордун кескин азайып кетиши, мындан сырткары ошо сайларда же болбосо дарыялардын нугунда бир мыйзамсыз курулган курулмалар, сайдын жээгине тигип алган бактар, ошолор тоскоол болуп, көпүрөлөр тоскоол болуп, быйылкы жылы ушу жабыркаган аймактардын көбү ушу селдер көпүрөлөргө таштандылар менен толуп, калк тоонуштарды каптап кеткен да.
АДС министрлик тайма мындай кооптуу аймактарды изилдеп, аныктап, мониторинг жүргүзүү менен бирге эле андагы элге дагы эскертүүлөрдү берип келе жатканын кошумчалады. Кыргызстан быйылкы жылдын 6 айында табигый жана техногендик кырсыктардан 1,900,000,000 сом зыян тартканы кабарланган. Өлкөдө быйыл сел жана башка кырсыктардан 25 адамдын өмүрү кыйылды. Садыр Жапаров суу ресурстары боюнча орток борбор түзүүнү сунуштады. Кыргызстандын президенти Астанада Борбор Азия мамлекет башчыларынын 6-кы жолугушуундагы сөзүндө Кыргызстан суу ресурстарын натыйжалуу жана сарамжал пайдалануу үчүн Бишкекте регионалдык борбор түзүүнү буга чейинде белгилегенин белгиледи. Ал Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын энергетика министрликтеринин ортосунда Камбар ата ГЭС-1 долбоору боюнча ведомстволор аралык кызматташуу келишимине кол коюлганын айтып, чакан ГЭС-тер сыяктуу инвестициялык сунуштарга ачык экенин дагы кошумчалады. Садыр Жапаров былтыркы Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммитинде аймакта энергетикалык ресурстарды үнөмдөөгө өлгө болуучу регионалдык борборду Бишкекте түзүүнү сунуштаган эле. Красноярский крайынын бийлиги мигранттардын такси айдашына тамеки жана арак шарап саткан дүкөндөрдө сатуучу болуп иштөөсүнө тыюу салды. Аймактын жетекчиси Михаил Катюков мыйзам 2 жылдын 1 мартында күчүнө кирерин телеграм каналына жазды. Губернатор чектөөлөр башка тармактарда дагы киргизилерин жокко чыгарбайт. Ага чейин агентство мигранттардын иштөөсүнө чектөөлөр орус региондорунун 1/3 аннексияланган Кырымда киргизилгенин санап чыккан. Мигранттарга 27 аймакта такси кызматында иштөөгө тыюу салынат. Кээ бир аймактарда чет жактан келгендерге мейманкана, коомдук тамактануу жайларында, китепкана жана финансылык кызмат көрсөтүү тармактарында дагы иштөөгө болбойт. Орусияда март айындагы Крокус сети холго жасалган кол салуудан соң мигранттарга каршы басым кысым күч алды. 145 адамдын өмүрүн алган теракты уюштурууга шектелип, теги борбор азиялык жарандар кармалган эле. Азербайжан бийлиги оппозициядагы Азербайжандын улуттук фронту партиясынын лидери Али Керимлиге каршы иш козгоду. Азаттыктын азири кызматы саясатчы акарат келтирүү жана жала жабуу берилгендер менен айыпталып жатканын билдирди. Керимли дооматтарды четке кагып, муну репрессивдүү машинанын кезектеги калпы деп атады. Сот отуруму 13 августта өтөт. Азербайжан улуттук фронту 1 сентябрдагы эрте парламент шайлоону бойкоттогон жалбатан жалгыз саясий партия. Алар эркин жана калыс шайлоо өткөрүүгө шарт түзүлбөгөнүн айтышат. Кыргызстандын улуттук банкы 8 августта валюта базарына 51,650,000 доллар сатты. Улуттук банк алмашуу курсундагы туруктуулукту камсыз кылуу үчүн жыл башынан бери 16 жолу интервенция жасады. Анын 4 жолкусунда рынокко доллар сатса, 12-синде сатып алган. Жалпы интервенциянын көлөмү 359,650,000 доллар болду. Ушул тапта доллардын расмий курсу 85,15 тыйын, ал эми базарда 85,40 тыйынан сатып алынып, 85,90 тыйын же 86 сомдон сатылууда.
Чоң рахмат, урматтуу карман. Акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Биздин сайтыбыздан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Астанада бүгүн Борбор Азия башчыларынын 6-чы консультативдик жолугушуусу өттү жана аймактагы кызматташууну өнүктүрүүгө багытталган документтерге кол коюлду. Жыйында лидерлер азыркы геосаясий кырдаалды, аймактагы маселелерди жана өз ара алакага катыштуу өнүктүрүү жолдорун талкуулашты. Бир катар серепчилер учурда Борбор Азия лидерлери биримдикке умтулууга аракет кылып жатат деп баалап жатышат. Ошол эле маалда чек ара, суу жана энергетика ресурстарын чогуу пайдалануу маселелери бар экенин белгилешет. Сөз Эленура Бешенбек кызында.
Астанадагы саммитте Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мындай консультативдик жолугушуулар аймактагы кызматташтыкты болуп көрбөгөндөй деңгээлге чыгарарын белгиледи. Эң башкысы өз ара ишеним орнуй баштаганын айтты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров өз сөзүндө аймактарды бириктирген жаңы каттамдарды жана транспорттук коридорлорду түзүүнү сунуштады. Суу ресурстарын натыйжалуу жана аяр пайдалануу үчүн регионалдык борборду түзүү демилгеси көтөрүлгөнүнө токтолду.
В этой связи в прошлом году мы инициировали создание в Бишкеке регионального центра по внешней.
Суу ресурстарынын чектелгендигин жана алардын бүткүл регион үчүн маанилүүлүгүн, ошондой эле Борбор Азияда кызматташуунун иштиктүү механизминин жоктугун эске алып, биз региондо суу энергетикалык кызматташтыктын өз ара пайдалуу экономикалык механизмин биргелешип иштеп чыгуу жана киргизүүнү жактайбыз. Бул механизм суунун энергетикалык, экономикалык, экологиялык жана социалдык баалуулугун, ошондой эле региондогу өлкөлөрдүн тиешелүү кызыкчылыктарын эске алууга мүмкүндүк берет.
Мы выступаем за совместную выработку и внедрение в регионе взаимовыгодного экономического механизма водно-энергетического сотрудничества.
Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Чынара Эсенгулдун пикиринде аймактагы лидерлер учурда биримдикке умтуло баштады.
Эң негизги фактор ошо жаңы президенттер жаңыланып, анан дүйнөдө да ушундай чоң өзгөрүүлөр болуп атканда көбүнчөсү терсе согуштук абалды чалып атат, климат өзгөрүүсү, жанагы жасалма интеллект деп алгандай болуп кетет, билбейт алчу чоң ири мындай глобалдык деңгээлдеги маселелер туруп атат да. Мына ошол жерде Борбор Азия башын бириктириш керек болуп атканын түшүнгөн адамдар азыр бийликте турат. Жалпы азыр мындай маанай туура бир нукта ойлонгон адамдар болуп атат да, ошонусу жакшы. Бир жагындакы биздин өзүбүз ара чатактарыбызды же түшүнбөстүктөрдү да кетиш керек. Бир муштун болуп чыксак же беш мамлекетпиз да, бирик алсак ичибиздеги бөлүп чече албаган маселелер өзүнөн өзү эле да чечилип калышы деген мүмкүн деген дагы логика бар да.
Саясат алуучу Эмил Жороев дагы коңшулардын мамилеси жакшыра баштаганын белгиледи. Ал ошондой эле өз ара алакага катышта кандай гана маселе болбосун сүйлөшүү жолу менен чечүүгө ынтызарлыгын көрсөтүү маанилүү экенин айтты.
Чөлкөмдөгү мамлекеттердин мамилеси бир топ бир кыйла оңолгонун, жакшырганын көрсөтөт. жана буга чейин эгер ар кандай көбүнесе эки тараптуу болгон келишпестиктер, карама каршы пикирлер, көз караштар болгон болуп келген болсо, азыр ошондой пикирлерге, ошондой маселелер боюнча кеминде диалогко барууга ачык экендигин көрсөтүп атышат. Кеминде сүйлөшүү жолу менен чечүүгө даяр экендигин көрсөтүп атышат. Бул менимче эң эле маанилүү нерсе.
Астанадагы саммиттин соңунда Борбор Азия лидерлеринин биргелешкен билдирүүсү кабыл алынды. Аймактык алакага катышты өнүктүрүүгө багытталган Борбор Азия 2040 концепциясына 2025-2027 жылдарга аймактык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн жол картасына кол коюлду. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эл аралык жаңылыктардан Орусия Украина менен чектеш Курск аймагындагы абалды федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп жарыялады. Украина согуш ачкан Орусия согуш эмне экенин өзү да сезсин деп билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги Курск облусунда бир нече кыштакта Украина аскерлерин токтотуу аракети уланып жатканын 9-августта эртең менен маалымдады. Сөз Рахат Кеңешовада.
Орусиянын Украина менен чектеш Курск облусунун Суджа кыштагы мамлекеттик телеканал эвакуация болгон жергиликтүү тургундарды көрсөтүүдө.
Вот здесь я сидел, посмотри.
Мына, карасаң, мен мына бул жагында отургам. Эки жерде тешип өттү. Бул жерде дагы.
Шаршемби кечинде Курск аймагында өзгөчө кырдаал тартиби киргизилген. Бүгүн 9-августта абал федералдык деңгээлдеги өзгөчө кырдаал деп жарыяланды. Жергиликтүү бийликтин соңку маалыматы боюнча жалпысынан 6-августтан бери 3000 киши эвакуацияланды. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, Украинанын чабуулу башталгандан бери бул аймакта 4 киши каза тапты, 66 киши жараат алды.
С 2 часов ночи всё это началось, уже практически не до сна.
Баары түнкү 2:00 башталды. Таң атканча көз ирмеген жокпуз. Эртең менен снарядтар түшө баштады. Өтө кыйналдык.
Бул аймакта Борбор Азиялык 6000 мигрант бар. Азаттык Курск облусунда жашаган Малик аттуу жаран менен байланышып, ал жактагы кырдаалдан кабар алды.
Муну азырда болуп атат, мына настоящее время, мына ушул убакта. Воюют уже.
Сиз азыркы учурда кайердесиз? Бир качып киресиз.
Мен ачык эле жүрөм, элдин арасында элем.
Маликтин айтымында Курск облусунда негизинен курулушта 70% өзбек, 20% тажик жараны иштейт. Кыргыз жокко эсе, көбү Москвага көчүп кетти, деди маектешибиз. Ал эми Орусияда жашаган кремльчил өзбек блогери мигранттарды Курск аймагынан чыгып кетүүгө чакырды. Жүздөгөн Украина аскери оор техниканын коштоосунда Курск облусуна кирип барганы 6-августта Telegram каналдар жана жергиликтүү тургундар чөнтөк телефонуна тарткан видеолордон белгилүү болгон. 9-августка карата алар ээлеп турган аянт кеминде 100, айрым маалыматтар боюнча 600 чарчы чакырымга жеткенин орусиялык блогерлер жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлоодо. Орусиянын коргоо министрлиги Курск аймагында бир нече кыштакта Украина аскерлерин токтотуу аракети уланып жатканын 9-августта эртең менен маалымдады. Ушул эле күнү социалдык түйүндөрдө Курск аймагында талкаланган орус аскерлери деген видео тарады. BBC өз булактарына таянып, бул видеонун аныктыгын тастыктай турганын жазды. Ал эми Курсктун жанындагы Липецк облусунда өткөн түнү аэродром бутага алынды. Украина бул чабуулун тастыктап, башкарылуучу авиабомбалар жана башка бир катар объектилер жок кылынганын билдирди. Жалпысынан кырдаал боюнча Украина азырынча расмий маалымат же так комментарий бере элек. 8-августта Украина президенти Владимир Зеленский Орусияда согуш эмне экенин сезсин деп гана айтты.
Украинцы умеют достигать своих целей.
Украиналыктар өз максатына жеткенди билишет. Согуш максатына жетүүнү биз тандаган жокпуз. Орусия биздин жерге согуш алып келди. Эми эмне кылганын аны өзү да сезсин. Биз адилеттүү тынчтыкка жетүү аракетибизди улантып жатабыз.
Справедливого миру.
Кошмо Штаттар Украинадан Орусиянын аймагына кирери тууралуу алдын ала маалымат болбогонун коргоо министрлигинин өкүлү Сабрина Синг билдирди. АКШнын бир нече расмий өкүлү америкалык куралдын колдонулушу боюнча чектөө бузулбаганын дагы белгилешти.
Бул биздин саясатка туура келет. Биз Украинага чек аранын аркы бетинен жасалып жаткан чабуулдардан коргонушуна башынан бери колдоо көрсөтүп келе жатабыз,
деди Пентагондун өкүлү Сабрина Синг. Ал тапта Курск аймагында жергиликтүү тургундар президентке кайрылып жардам сурашты. Мамлекеттик телеканалдар Украина аскерлеринин өлкө аймагына кирүүсү токтогону тууралуу айткандары жалган экенин, атышуу уланып жатканын айтышты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит.org сайтынан дагы макала түрүндө окусаңыз болот. Ошондой эле биздин түз эфирлерди радиодон тышкары Азаттыктын Facebook жана YouTube баракчаларынан дагы көрүүгө чакырабыз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Украинанын Донецк облусундагы Константиновка шаарында орус аскерлеринин аткылоосунан бери дегенде 9 киши каза тапты, 24 киши жараат алды. Учкучсуз учактардын чабуулунан Орусиянын Липецк шаарына чукул аскердик аэродромдо өрт чыкты. Быйыл Кыргызстанда селдин саны рекорддук чекке жетип, анын саны 300 ашты. Азербайжандын бийлиги оппозициядагы Азербайжандын улуттук фронту партиясынын лидери Али Керимлиге каршы кылмышын козгоду. Садыр Жапаров суу ресурстары боюнча орток борбор түзүүнү саммитте сунуштады. Кыргызстандын улуттук банкы 8 августта валюта базарына 51,650,000 доллар сатты. Эл үмүтү стипендиясына жалпы 28 талапкер ээ болду. Кыргызстандын президенти Жапаров Париж Олимпиадасындагы кыргыз спортчуларына түзүлгөн шарт боюнча сындарга комментарий берди. Башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы жазылып алууну унутпаңыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкекте мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы катары таанымал Эркин Мамбеталиев кармалганын кабарлады. Атайын кызмат аны Крым ТВЛ деп атап, уюшкан кылмыштуу топко катышуу фактысы боюнча козголгон кылмыш алкагында кармалып, караколдогу убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин билдирди. Коопсуздук комитетинин маалыматы боюнча Мамбеталиевдин 4 млн доллардан ашык мыйзамсыз жол менен алынган мүлктөрү аныкталгандыгы дагы айтылууда. Кеңири Кундуз Кызылжарова баяндап берет.
8 августта Бишкектеги Дордой Плаза соода борборунун жанынан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы катары таанымал Эркин Мамбеталиевке түспөлдөш адамдын кармалганы тууралуу видео тасмалар тараган. Анда Мамбеталиевке окшош адамды улуттук коопсуздук кызматы токтотуп, унаасын тинткен. Муну күбөлөр чөндүк телефонго видеого тартып алган. августта атайын кызмат маалымат таратып, Крым ТВЛ Эркин Мамбеталиев мурда жок кылынган Камчы Көлбаев жана Рысбек Акматбаевдин криминалдык чөйрөсүндөгү кылмыштуу байланыштарын жана таасирин пайдаланып, алардын колдоосу менен коммерциялык мүнөздөгү жеке маселелерди чечкени аныкталганын билдирди.
Тагырагы Мамбеталиев узак убакыт бою кылмыштуу кирешелерди легализациялоо боюнча иш аракеттерди жүргүзүп, көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрдү, батир, жер тилкелерди, коммерциялык объектилерди, кымбат баалуу автомобилдерди жакын туугандарына каттаган жана алардын көпчүлүгүнүн эч кандай уруксат берүүчү документтери жок болгон,
деп жазылат УКМК тараткан маалыматта. Уюшкан кылмыштуу топко катышуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Мамбеталиевдин үйү тинтилип, ок атуучу курал арсеналы алынып, 4 млн АКШ долларынан ашык мыйзамсыз жол менен алынган мүлктөр аныкталганы кабарланды. Эркин Мамбеталиев кылмыш жаза кодексинин 261-беренесинин 2-бөлүгү боюнча Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайына камалып, тергөө ыкчам иш чаралары жүрүп жатат. Мамбеталиевдин кармалышы боюнча журналист Турат Аким:
эми Эркин Мамбеталиев Камчы Көлбаев менен өкө кошуна болот. Эркин Мамбеталиев өрүнөк айылда турат, а Камчы Көлбаев мурда Чолпон атада турчу. Баары бир чөйрөнүн балдары, бири бирин жакшы тааныйт, бир эле спортзалда машыгып, ошо Чолпон атанын тегерегинде эле жүргөн балдар. Рысбек менен Камчы таза бандит болуп кеткен, а Эркин Мамбеталиев мурда өзү МВДнын спецназында кызмат кылган. Мындай Алмаз Атамбаев каардуу киши, азыркы бийликке Алмаз Атамбаев коркунуч туудура алат. Эгерде Алмаз Атамбаев чыгынса, то көп нерсени уюштурганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан бул Эркин Мамбеталиев жана анын алан жан сакчылары баарын эле ошо Камчы Көлбаевдин группировкасына байланыштуу деп, баарын тизмектеп, баарын тизгиндеп, баарын жөнгө салып атканы бул ачык айкын эле иш,
деп айтты. Ал эми УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетпеков убагында кылмыштары үчүн өмүр бою эркинен ажыратылган Мамбеталиевдин мунапыс менен камактан чыгышына мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түздөн түз кийлигишкен деп эсептейт.
Ошол президент Атамбаевдин түздөн түз тиешесинин негизинде жогорку сотко буну алып келишип, толугу менен актап чыгарып жиберишкен түрмөдөн. Атамбаевко жакындаган кишилердин көбү ал убакта бизнеске шугулданып аралашып, абдан көптөрү убагында байышкан. Ачыгын айтканда, убакыт өкмөт келген бийликтин көп мүчөлөрү убагында ушул маселени убагында көтөргөндө эмес, кайдыгер карап коюшкан. Кийин Баткен окуясына байланыштуу жардамдарды көргөзүмүш болуп жүрдү. Көлбаев камчынын топторуна аралашып шугулдандым деген көп маалыматтар да түшүп турду. Бирок кечээ күнгө чейин ал боюнча оперативдүү ыкчам кармай турган же болбосо аны сурап ала турган иштери да болгон эмес. Жигиттин жогору көтөрүлүпнан кийин кармалышы бүгүнкү иштеп жаткан укук коргоо органдарынын кандайдыр бир деңгээлде коррупцияга уюшкан кылмыштык болгон абдан бир чоң күрөшүнүн бир мисалы болуп эсептелип калат.
Эркин Мамбеталиевдин аты 2000-жылдары коомчулукта тааныла баштаган. Эл аны мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жеке жан сакчысы катары билген. Алгачкы ирет аны укук коргоо органдары 2004-жылы кармап, милициянын полковниги Чыныбек Алиевдин өлүмүнө шектүү катары көрсөткөн. Бирок 2005-жылкы март революциясынан кийин сот анын ишин кайра карап чыгып, Мамбеталиевди актаган чечим чыгарган. 2006-жылы Мамбеталиев экинчи ирет кармалып, Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Сурабалдиевди өлтүрүүгө катыштыгы бар экени да айтылган. Кийин 2008-жылы Жогорку сот анын 3 адамдын өлүмүнө катышы бар деген негизде өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыраткан. 2010-жылы болсо, апрель инкылабынан кийин Мамбеталиев түрмөдөн мунапыс менен эркиндикке чыккан. Ал камактан чыкканда Алмазбек Атамбаев кийлигишти деген сөз тараган, бирок Мамбеталиев 2019-жылы Азаттыкка берген комментарийинде бостондук алышына мурдагы президенттин тиешеси жок экенин, киши өлтүрүүгө барбаганын кыстыра кеткен эле. Айрым маалыматтарга караганда Мамбеталиев мурда Кримтөбөл Рыспек Акматбаевдин, ал өлгөндөн кийин Камчы Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна мүчө болгону айтылат. Мамбеталиевдин Ысык Көлдүн жээгиндеги Өрнөк айылында Эделвейс аттуу эс алуу жайына ээлик кылары айтылып келет. Анын үйү да ушул эле эс алуу борборуна тушташ эле курулган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эми аймактарга кайрылсак, Таластагы улуттук Манас Ордо комплексиндеги археология этнографиялык музейде ушул тапта 7000ден ашуун экспонаттар бар. Жергиликтүүлөр ар кайсы талаа түздөн тапкан түрдүү буюмдарды музейге өткөрүп, экспонаттардын санын көбөйтүп жатышат. Бирок аларды сактоого азырынча тийиштүү шарттар карала элек. Кабарчыбыз Максат Кутманбеков бул музейден кабар алып келди.
Быйылкы келген табылгалардын эң эле баягы маанилүү, эң негизгилеринин бири болду ушул. Муну биз баягы тиги Беш Таш жайлоосуна кеткен жакта ушул суу ийин казып, анан кийин тыйындар чыгып калган да ошол ийин. Анан аны кызыгып ал каскан ошол жерде. Анан каскандан кийин ушул кумура чыккан, анан ушул тыйындар менен. Бул тыйындар ушул баягы орто кылымдарга таандык тыйындар, караханит мезгилине деп коебуз.
3 жылдан бери илимий кызматкер болуп иштеп жаткан Сиятбек Ибралиев музейдеги экспонаттардын ар бирин жатка билет. Ал соңку жылдары жергиликтүү эл талаа түздөн табылган эски буюм тайымдарды музейге өткөрүп жатканын айтууда.
Быйыл биз жыл башынан бери ушул 6 айдын ичинде 12 адамдан алып келдик быйыл. Жакшы баягы табылгалар көп келди. Мына ошол эле мына кумура идиштер келди. Мына булар келди. Бул эки кумура идиши. Мына ушул Чыңгыз Айтматов районунун Сулум аймак айылынын тургуну Разак уулу Мэрбек деген жигиттен алып келгенбиз. Ал ошол жерде өзү стоматолог, тиш доктору болуп иштейт экен. Ошол өзүнүн эле айылынын үстү жагынан таап алган да муну. Бир жардын жар кулап кетип эле суу алып кеткен жардын капталынан чыккан тыйын. Ошондой эле буну болсо бул дагы жаанын жебей дагы бир топ табылгалар менен бул келген. Бул тиги Боторек айылынын тургуну Кубатов Бактыбек дегенден алынган бул кумура идишибиз. Мунун дагы жанында мына бул ат жабдыктарына тиешелүү буюмдар дагы бир топ буюмдар келген муну менен кошулуп эле.
Мында табылган буюмдардын көпчүлүгү курал жарактар, ат жабдыктары жана үй буюмдарынан турат. Музей кызматкерлеринин айтымында 50ден ашык адамдан турган элдик мураскерлер тобу түзүлүп, облус аймагында табылган табылгаларды ушул музейге өткөрүп турушат. Музейчилердин айтуусу боюнча учурда мында 7000ден ашуун экспонат бар. Алардын баарын документтештирүү жана сактоо милдети Кудайберген Кенжегараевка жүктөлгөн.
Ошол экспонаттарды илимий кызматкерлер алып келет дагы анын изилдейт, кайсы кылымга таандык, кандай өзгөчөлүгү бар, экспонаттын баалуулугу кандай, эмеси кандай, тиги сакталышы кандай, ошол боюнча мага акты түзүп беришет актылап. Анан актыны кабыл алып, мынакей акты түзүп койгон, мынакей ар бир экспонат. Анан паспорттоштургандан кийин бул экспонаттарды кириш китебинин номери берилет, катар ирет номери берилет. Номер берилгенден кириш китебине киргизилет. А кириш китебине киргизилгенден кийин ал бул мамлекеттик мүлк болуп саналат. Мамлекеттик мүлк болуп саналгандан кийин муну биз сактоого толук милдеттүүбүз. Бул мамлекеттик мүлк болуп калат.
Учурда музейдин фондунда миңдеген экспонаттар болгону менен аны элге тартуулоого тийиштүү шарт түзүлө элек. Музейдин директору Камиль Мамадалиев атайын имарат болсо коомчулукка чыгарат элек дейт.
Бул жактагылар тилекке каршы азыр алып чыга албай атабыз. Ошо 7000ден ашык экспонатты көрсөтө албай атабыз. Себеп дегенде биз азыр өзүбүздүн жалпы коллектив менен да кеңешип актобиз алуубуз бар. Ошол актобиз алуубузду көчүрүп башка жака. Бул жерге ошо кичирээк болсо дагы жарым жартылай болсо да ушул жерге алып чыгалы деп азыр быйыл жаз айы деген уже планды койгонбуз.
Эки кабаттан турган бул музейдин биринчисинде соңку жылдары табылган экспонаттар болсо, экинчи кабатына мурдараак табылган буюм тайымдар бар. Анда Орхон Энисей жазууларынан тартып таш доорундагы экспонаттарга чейин коюлган.
Буга чейин түзүлгөн музейибиз турат. Бул музейибиз мурунку жетекчи Ормош Жетигенович жетектеп турган мезгилде түзүлгөн. Анан ушул жерде мынакей таш доорунда таандык кылып бул жерде диорамаларды түзгөнбүз. Андан кийин мына Талас областынан табылган баардык ушул областтан гана ар бир райондордон табылган табылгалар, ушул табылгалардын баарын азыр биз ушуларды элге көрсөтүп сактап турабыз. Бизге дагы кичине мекеме кошумчаланып калса, имарат салынып калса, биз кийинкилерде ушундай кылып коюуга шарт түзсөк деген пландарыбыз бар.
Өкмөттүн 2002 жылдын 20 августундагы Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурас объекттерин эсепке алуу, коргоо, реставрациялоо жана пайдалануу жөнүндө жобосунда азыркы Талас облусунун аймагында 68 эски объект болгону айтылат. Алардын көпчүлүгү орто кылымдарга таандык. Учурда айрымдардын азыр көптүр калдыктары калса, айрымдары көрүстөнгө айланган. Мисалы, мурдагы Текапкет шаарынын бир бөлүгү учурда көрүстөн басып турат. Ал эми 751 жылдагы Атлах салгышы деп таанылган согуш Талас облусунун аймагында болгон. Анда кытайлар менен арабтардын кагышуусу болуп, миңдеген аскерлер кырылган. Учурда ал аймактан да буюм тайымдар табылууда. 2022 жылы Маданият министрлиги Атлах мемориалдык комплексин куруу боюнча эскиздик долбоорду тандап, курулуш иштери башталарын маалымдаган. Бирок андан бери эч кандай иштер жүрө элек. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн Адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын подкасттарындагы ога жүрүңүз. Ал үчүн жогоруда айтылгандай эле Азаттыктын алгач сайтынан атайын подкаст деген бөлүм ачылган. Ал жерден сиз кандай подкасттар бар экенин жана сизге ылайык келген, сизди кызыктырган темалар тууралуу дагы подкасттардын тизмесин тапсаңыз болот. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарып жатат. Уктуруунун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстап отуруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Динабиулу. Биз алдыдагы жарым саатта учурда Парижде өтүп жаткан Олимпиадада күчүн сынап жаткан кыргызстандык спортчулар жана алардын беттештери, жыйынтыктар жана алдыда күтүлгөн оюндар тууралуу кеңири баяндап беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева соңку жаңылыктарга кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Донецк облусундагы Константиновка шаарында орус аскерлеринин аткылоосунан бери дегенде 9 киши каза тапты, 24 адам жаракат алды. Облустун аскердик администрация башчысы Вадим Филашкинин айтымында калааны артиллериден аткылашкан, адегенде 4 кишинин өлгөнү кабарланып, кийин курмандыктар 9га жетти. Украиналык телеграм каналдар Экомаркет деген чоң дүкөнгө дүрмө тийгенин маалымдашууда. Видеолордо супермаркетти өрт чалганын талкаланган имараттар менен машинелерди көрүүгө болот. Украин президентинин кеңсе башчысы Андрей Ермак Константиновкадагы супермаркетте урулган соккуу Орусиянын кезектеги террору, алар тынч жаткан эл менен гана согушууну билишет деп жазды. Орусиянын коргоо министрлиги ал чабуулду азырынча комментарийлеген жок. Далилдерге карабай, Москва согуштун башынан бери эле жарандык жайларды бутага алганын таанып келет. Кыргызстан менен Тажикстан КАСА миң долбоорун сыноодон өткөрөт. Кыргызстан жана Тажикстан энергетика министрлери Талайбек Ибраев жана Даляр Жума 9-августта Казасында жолугушуп, КАСА миң долбоорун ишке киргизүүнү талкуулашты. Кыргызстандын энергетика министрлиги кабарлагандай, жолугушууда Кыргызстанда КАСА миң долбоорунун 456 чакырымынын 428 чакырымы бүткөрүлгөнү айтылды. Толук иштер августтун аягында бүтөт. Эки өлкөнүн министрлери бүткөрүлгөн иштерди сыноодон өткөрүүнү пландашты. Анда Кыргызстан менен Тажикстан бири-бирине электр энергиясын берүү менен зым көмөк чордондору текшерет. Сыноодо кемчиликтер аныкталып, алар калыбына келтирилген соң долбоор ишке киргизилет. КАСА менен Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстанга жана Пакистанга электр энергиясын экспорттоо багытында ишке ашып жаткан долбоор. Тажикстанда бир катар белгилүү адамдарга кылмыш иши козголду. Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон 9-августтагы маалымат жыйынында бир катар белгилүү адамдардын үстүнөн кылмыш иши козголгонун тастыктады, бирок иштер купуя болгондугун айтып, чоо жайын айтуудан баш тартты. Кылмыш иши экс депутат жана Демократиялык партиянын мурдагы төрагасы Саид Жафар Усманзодо, Социал демократтар партиясынын төрагасынын биринчи орун басары Шокиржон Хакимов, Демократиялык партиянын жетекчи орун басары Ахматшох Камилзодо, Совет келиндеги жогорку кеңештин экс спикери Акбар Шо Искандаров жана мурдагы тышкы иштер министри Хамрахон Зарифиге козголгон. Прокурор ал иштердин бири бири менен тыгыз байланышы бар экенин айтты. Белгилүү саясатчылар менен мурдагы атка минерди кармоо толкуну кошуна өлкөдө июнда башталган. Казакстандын мурдагы ички иштер министри 5 жылга шарттуу кесилди. Астана райондор аралык соту Казакстандын мурдагы ички иштер министри Ерлан Тургунбаевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу бир нееси боюнча күнөөлүү деп таап, шарттуу түрдө 5 жылга эркин ажыратты. Экс министрге 10 жылга мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салынып, президентке аны наамдарынан жана мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу сунушу жиберилди. Казакстандын ички иштер министри кызматынан 2022 жылдагы январ окуяларынан кийин алынган. Ерлан Тургунбаев ошол эле жылы апрелде кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу бир нееси шектелип кармалган. Анда өлкөнүн башкы прокуратурасы кылмыш ишинде мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтар бар экенин белгилеп, тергөөнүн башка маалыматтары ачыкка чыгарылбай турганын билдирген. Эл үмүтү стипендиясына жалпы 28 талапкер ээ болду. Президенттин эл үмүтү эл аралык стипендиясын алууга катышкан 22 талапкер дүйнөнүн алдыңкы университеттеринде окуунун биринчи жылына, ал эми 6 талапкер экинчи окуу жылына стипендия алууга мүмкүнчүлүк алды. Былтыр бул стипендиянын 17 жаран 2022 жылы 9 улан кыз утуп алган. Бул стипендия дүйнөнүн алдыңкы 100 университетине өткөн 50 магистрант докторантка берилет. Илимдин доктору даражасын алууга өзүнчө 10 стипендия бөлүнөт. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов фейк маалымат тараткандардын жоопкерчилигин эскертти. Ал Париждеги кыргыз спортчуларынын тамак ашы жөнүндө жалган маалыматтар тарап жатканын айтып, ошондой көрүнүштөрдү чара көрүү үчүн мыйзамдарды өзгөртүүнү сунуштады. Байсалов фейсбуктагы баракчасында берүүчү топ атайын фейк маалымат таратып жатат деп бул туура эмес экенин белгиледи. Ал атайын жана билбей фейк маалымат тараткандарга дагы жоопкерчилик киргизилерин кошумчалады. Буга чейин социалдык тармактар спортчулардын тамактанып отурганы тартылган видео тарап, Париждеги кыргыз спортчуларынын тамагы тартыш экендигиндей маанайда талкуу күчөгөн. Ошол эле учурда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Париж олимпиадасында кыргыз спортчуларына түзүлгөн шарт боюнча сындарга жооп берди. Садыр Жапаров уюштуруу иштери боюнча Кыргызстандын олимпиадалык комитетинин кемчиликтери болгонун, бирок жалпысынан спортчуларга жетишерлик кам көрүлүп жатканын айтты. Мамлекет башчы комитет спортчуларга диетолог жана психолог кошуп берүү маселесин дагы карап койсо болмоктугун билдирди. Буга чейин Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Кылыч Сарбагышев Париждеги спортчулар бардык тамак аш менен жетиштүү камсыз болгонун билдирген. Париж олимпиадасында бүгүн 9-августта Айсулуу Тыныбекова жарым финалга чыкты. Бексат Алмазуулу коло медаль үчүн беттешет. Кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта кыргыз балбаны Айсулуу Тыныбекова жарым финалга чыкты. Ал чейрек финалда АКШ балбаны Кайла Колин Миракылды упайлардын сапаты менен 6-6 эсебинде жеңди. Эми Тыныбекова жарым финалда украиналык спортчу Ирина Каляденко менен күрөшөт. Ошондой эле эркин күрөштөн 57 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык балбан Бекзат Алмазуулу дубатуучу беттеште кытайлык балбан Соо Ван Хаону утуп алды. Эми ал коло медаль үчүн өзбек балбаны Гуломжон Андулаев менен күч сынашат. Коло медаль үчүн жана финалдык беттештер Бишкек убактысы боюнча кечки саат 10:15 өткөндөн кийин башталат.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка жаңылыктарды, анын ичинде олимпиада күндөлүгү тууралуу дагы соңку маалыматтарды, анын ичинде кыргызстандык спортчулардын жыйынтыктары жана беттештери тууралуу дагы толугураак маалымат алсаңыз болот. Ошондой эле Азаттыктын негизги бетинде Париж 2024 деп атайынышул олимпиадага арналып бөлүм ачылган, ал жактан дагы жалаң олимпиадага байланыштуу маалыматтарды алсаңыз болот. Олимпиада темасына улай бул оюндарда күрөш боюнча белдештер уланууда. Эркин күрөштөн 57 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык балбан Бекзат Алмазуулу коло медаль үчүн күрөшөт. Кыз келиндер күрөштөн Айсулуу Тыныбекова жарым финалга чыкты. Бул тапта Парижде кыргыз спортчуларынан түзүлгөн шарт камкордук боюнча маселе президентке чейин жетип, ага Садыр Жапаров комментарий берди. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди токтолот.
9-августта кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта балбан кыз Айсулуу Тыныбекова жарым финалга чыкты. Ал чейрек финалда АКШнын балбаны Кайла Колин Миракылды 6-6 эсеби менен утуп, упай үстөмдүгү менен жеңишке жетишти. Айсулуу Тыныбекова мунун алдында 1-8 финалда нигериялык Эстер Колавелини 5-1 менен уткан. Эми жарым финалда украиналык Ирина Каляденко менен күч сынашат. Балбан кыздар 2021 жылы Токиодо өткөн олимпиаданын жарым финалында да кез келип Айсулуу жеңишке жеткен. Кыргыз спортчуларынын ичинен олимпиада оюндарына эң көп катышкан балбан кыз Айсулуу алтын медалга талапкерлердин сап башында турат. Тыныбекова кыз келиндер күрөшүнөн дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 6 жолку чемпиону, эл аралык ондогу белдештерде байгелүү ундарды жеңген. Күрөш дүйнөсү уюму Айсулуу Тыныбекованы кыз келиндер күрөшүнөн 2023 жылдын мыкты балбаны деп тапкан. Париж олимпиада оюндары Айсулуунун спорттук карьерасындагы 4-үнчү олимпиада. Ал биринчи жолу 2012 жылы өткөн Лондон олимпиадасына катышып 13-үнчү орунду ээлеген. 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиада оюндарында 5-үнчү орунду алса, 2021 жылы өткөн Токио олимпиадасында күмүш медалга ээ болгон. Эркин күрөштөн 57 килограммга чейинки салмакта кыргызстандык балбан Бекзат Алмазуулу 9-августта көңүл жубатуучу беттеште кытайлык Цао Ван Хауну туше менен утуп алды. Эми ал коло медаль үчүн өзбек балбаны Гуломжон Абдулаев менен күч сынашат. Коло медаль үчүн жана финалдык беттештер Бишкек убактысы боюнча 22:15 башталат. 24 жаштагы эркин күрөш балбаны Бекзат Алмазуулу олимпиадага алгачкы ирет катышып жатат. Ал Бишкекте өткөн Азия чөлкөмүнөн олимпиадага тандоо мелдешинде жеңүүчү болуп лицензия алган болчу. 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында 2 жолу коло байги уткан. Бекзаттын атаандашы Гуломжон Абдулаевдин чоңдор арасында чоң деле ийгиликтер байкала элек, бирок бул жолу өз салмагында фаворит деп саналып жаткан. Балбандардын күрөшү менен кошо Парижде спортчуларга түзүлгөн шарт да кызуу талкууланып жатат. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине маек куруп, олимпиададагы кыргыз спортчуларына түзүлгөн шарт боюнча сындарга жооп берди.
Албетте, уюштуруу жагынан олимпиадалык комитеттен кемчиликтер бар. Мисалы, диетолог менен психолог жагында карап коюшса болмок. Ал эми тамак аш жагынан уюштуруучулардын тамагы жакпаса, спортчулар ар бири өздөрү үчүн кам көрүп алса деле болмок. Олимпиадага кетер алдында 15-20 күн мурда ар биринин колуна тамак аш, витамин, кийим кечек керек болсо сатып алгыла деп 5000 доллардан бергенбиз. Кыскасы, баскан тургандары кененирээк болсун дегенбиз. Парижде тамак аш кенен эле экен, бирок тамак аштын түрлөрү бирине жакса, экинчисине жакпашы мүмкүн.
Кыргызстандын улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Кылычы Сарбагышев Париждеги спортчулар бардык тамак аш менен жетиштүү камсыз болгонун билдирди. Ал кошумчалагында азык түлүк дагы алынганын айтты.
Чынында биринчи күндөрү олимпиада айылчасындагы ашканада кезек болуп жатты. Уюштуруу комитети атлеттердин кайрылууларын эске алып, тамак аштын көлөмүн жана сапатын жакшыртты. Машыктыруучулардын айтымында азыркы учурда салат, жер жемиш, мөмө жемиш жана экинчи тамактар жетиштүү. Андан сырткары улуттук олимпиада комитети спортчуларга кошумча улуттук тамактарды, шорпо, жаңы бышкан эт жана тооктун этин уюштурдук.
Олимпиадада коло медаль уткан кыргызстандык балбан Үзүр Жусупбеков журналисттер менен сүйлөшкөндө мелдешке коштоп барган диетолог жана психолог жок экенин да айтып, туура эмес тамактанып алыш мүмкүн деген болчу. Акыркы талкуулар тууралуу Москвада өткөн 22-нчи жайкы олимпиада оюндарында оор атлетика боюнча чемпион болгон Каныбек Осмоналиев мындай деди.
Ар бир командага чынын айтканда массаж жетпейт, врач жетпейт, андай жагдайлар бар. Анан кийин бүгүн эле чыга калган жок да ал проблеманын баары. Мурунтадан келаткан проблема. Бизде медицина начар. Анан ошон үчүн жанагы восстановление начар бизде. Анан ошонун баары эле келип жыйналат да.
Ушул тапта Кыргызстан капчыгында Париж олимпиадасынын 1 күмүш, 3 коло медалы бар. Буга чейин кыз келиндер күрөшүнөн 68 килограммга чейинки салмакта Мээрим Жуманазарова күмүш медалга ээ болгон. Коло байгелерде грек-рим күрөшүнөн Жоламан Шашимбеков, Үздүр Жусупбеков жана Акжол Махмудов утту. 10 августта Айпери Медет кызы менен Эрназар Ахматалиев килемге чыгат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар. Соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Уктуруубузду ушул эле олимпиада темалары менен улантабыз. Кыргызстандын атынан быйылкы олимпиадага жолдомо алган жалгыз мушкер Мунарбек тарых жаратып, эми мынтип олимпиаданын финалында алтын медаль үчүн күч сынашканы турат. Финалдагы өзбек мушкери атаандаш болот. Кыргыз боксунун жаңы тарыхын жазган Мунарбектин спорттогу баскан жолу кандай? Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева анын бейнесине кайрылат.
Мунарбек Сейитбек уулу эгемен Кыргызстандын тарыхында бокстон финалга чыгып, алтын үчүн ат салыша турган алгачкы кыргыз мушкери. 28 жаштагы Мунарбек кыргыз боксунун тарыхын жазып, тим болбостон Париж олимпиадасынын ачылышы болду. Мунарбек бокстон 57 килограмм салмакта жарым финалдык беттеште болгариялык Хавьер Ибанес Диасты 4-1 эсеби менен утту. Ал Париж олимпиадасында алгач кубалык Орта Родригезди черек финалда АКШ чемпиону, дүйнө чемпиону Жамал Харвини жеңди. Анын бул жеңиши көрмандар үчүн күтүүсүз болду. Мунарбек Кыргызстандын атынан быйылкы олимпиадага жолдомо алган жалгыз мушкер болду. Буга чейин Токиодогу олимпия оюндарына бокстан эч ким лицензия ута алган эмес. Акыркы жолу кыргыз мушкерлери 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткөн олимпиадага катышкан.
Кыргызского бокса есть медаль, как минимум серебряная. Мунарбек, он сделал историю. Он совершил то, что много лет мы не могли совершить по тем или иным причинам. Давайте вместе радоваться, вместе болеть, вместе переживать. Потому что в финале у Мунарбека очень сильный соперник. Надо отдать ему должное. Это чемпион мира, это человек, я смотрел его бои, это человек, которому нравится бокс. Он любит боксировать. Но Мунарбек такой же, он очень сильный. И его величество бокс все поставит на свои места. Мы с вами должны болеть, помогать, радоваться. И Ходо халаса, насыбалса, бұйырса, у нас будет золотая медаль.
Деди профессионалдык бокс боюнча дүйнөнүн 7 жолку чемпиону Арзубек Назаров. Эми Мунарбек 11 августта финалдык беттеште Олимпиаданын алтын медалы үчүн өзбек мушкери Абдымалик Халыков менен күч сынашат. Абдымалик Халыков жарым финалда австралиялык Чарли Сеньорду 5-0 эсебинде утуп алды. Кыргызстандын бокс боюнча чемпиону профессионалдык бокс боюнча АКШда бир топ мелдештерди өткөргөн кыргызстандык мушкер Басызбек Баратов Мунарбектин ийгилиги тууралуу буларды айтты.
Кыргыз эли ушундай сусап турган экен. Себеби дегенде мындай тем более боксга күрөштөн биз күчтүүбүз. Башка мамлекеттер уже билип калды. Греко-римскийден азыр биздин өлкө бир 3-4 местада бокс дүйнөсү дагы ошол бизде күрөштөй болуп жаңы биздин өлкөнүн атын көтөргөн бир мындайча айтканда курал болуп деп эсептейм.
24 жаштагы Абдымалик Халыков дүйнөнүн, Азиянын жана Азия оюндарынын чемпиону. Олимпиаданын финалы Мунарбек менен Абдымаликтин экинчи беттеши болмокчу. Алар 2023 жылы 12 майда Ташкент шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалында беттешкен. Таймашты биринчи раундтан кийин дарыгерлер токтотуп, жеңиш өзбек мушкерге кайтарылган. Эми Мунарбек Париж Олимпиадасында реванш алууга умтулат.
Сиз Гүлжан Турдубаеванын берүүсүн уктуңуз. Айта кетели, бокстан 57 килограммга чейинки салмактагы финалдык беттеш 13 августтан 11 августка чейин болот. Караган түнү саат 1:30 өтмөкчү. Ага дагы назар салып, сиз кыргызстандык спортчуларга дем күч берип турсаңыз болот.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Жума күнү кечинде Париждеги даңазалуу Ролан Гаррос стадионунда бокс боюнча мелдеште 66 килограммга чейинки кыз келиндер арасында финалдык беттеши болот. Олимпиаданын алтыны үчүн алжирлик Иман Хелиф менен кытайлык Янг Лю таймашмакчы. Бул жолку олимпиадада Хелифке рингдеги атаандаштарына гана эмес, маалымат каражаттарындагы социалдык тармактардагы полемикага кескин сынга каралоого туруштук берүүгө туура келди. Ал турага айрым гезиттер 25 жаштагы спортчу саясий оюндун чордунунда калганын жазышты. Иман Хелифтин айланасындагы кызычуунун себебин, андагы пропагандынын ролун Нурболот Азамат баяндайт.
Иман Хелифтин айланасындагы кызычуу 1 августта италиялык атаандашы Анжела Карини менен беттешүүдөн кийин тутанган. Италиялык мушкер 46 секундтан кийин эле атаандашын катуу урат экен деп, соккуларына чыдабай рингди таштап жеңүүчүгө кол бербей койгон. Ошондон кийин Хелифтин дарегине жынысын өзгөрткөн. Ал эркек болчу. Биологиялык өзгөчөлүктөрдөн эркектерге мүнөздүү тестостерон көп болгондуктан аялдардын мелдешинен четтетилиши керек деген сөздөр байма-бай айтыла баштады. Эл аралык олимпиада комитетинин басма сөз катчысы Марк Адамс спортчу кыз болуп төрөлгөн, жынысы ошондой катталган, өмүр бою аял катары жашаган кыз келиндер арасында бокс менен машыгып келди. Паспортунда аял деп жазылган, ал трансгендер эмес деп билдирген. Көп узабай Карини өз жүрүм-туруму үчүн кечирим сурап, олимпиадага арткан үмүтү акталбай калганына ич ачышканын айтты. Ошентсе да алжирлик мушкердин айланасындагы талаш тынчымак турсун, ого бетер күчөп, анын дарегине кемсинтүүчү сөздөр азыркыга чейин айтылып жатат. АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп, миллиардер Илон Маск, англиялык жазуучу Джон Роулинг жана башка инфлюенсерлер Хелифти трансгендер болуп туруп, олимпиадага катышкан деп сындап, нааразылыктын отуна майта мызышты. Алжирдин олимпиада комитети спортчуну коргоп, мындай чабуул Хелифтин ар намысына көлөкө түшүрөрүн билдирди. Интернетте анын бала чагындагы сүрөттөрү жарыяланып, атенеси Хелиф кыз болуп төрөлүп өскөнүн, жынысы алмаштырылбаганын айтып келишти. Бир нече күндөн кийин Хелиф өзү үн катып, анын жынысына байланышкан талаштан келип чыккан жек көрүүчүлүк толкунунда туш болгонун айтып, спортчуларга акарат келтирүүнү токтотууга чакырды.
Дүйнө элин олимпиаданын принциптерин, хартиясын урматтоого, атлеттерди кордобоого чакырам. Себеби мындай иштер улуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Адамдын ойлорун, рухун жана ар-намысын талкалашы ажеп эмес. Адамдарды бөлүп жарат. Спортчунун артынан түшүп алып, жаман көргөздүрүүдөн алыс болууга үндөйм.
Деп айтты мушкер Associated Press агенттигине. Хелифтин жынысына байланыштуу такталбаган имиш сөз Кыргызстандын да маалымат талаасын кыйгап өткөн жок. Интернеттин кыргыз сегментинде деле аны айыптаган билдирүү посттор жазылды. Терс пикир айтып, олимпиаданы мындай көрүнүш үчүн кескин айыптагандардын арасында айрым мамлекеттик кызматкерлер да болду.
Дүйнөгө таан алган адамдар жазып аткандан кийин чын эле ошондой окшойт деп ошолордун артынан мен дагы берилип кеттим да. Биринчи көргөндөн кийин эме деп жазгам, орусча несправедливо болуп калды да, ошентип жазгам да. Мен аны чын эле эркек экен деп ойлодум да, кыз эмес экенинчи, анан туура эмес болуп калды, ошондой нечесин алып калды деп жазгам да, аны эми өчүрүп койдум.
Дейт интернеттин активдүү колдонуучусу Бермет Турсунакун. Алжирлик мушкер Иман Халифтин айланасындагы ызычууну ансыз да быйылкы олимпиададан четтетилип калган Орусия олимп оюндарын каралаган пропагандасы үчүн колдонуп кетти. Орусиянын бийликчил медиалары быйылкы олимпиадада жынысын алмаштырган спортчулар катышууда деген так эмес маалыматты жар салып жиберген инфлюенсерлерге кошул ташыл болду. Спорт баяндамачы Кубан Атабеков Орусиянын бул аракетин мындайча чечмелейт.
СССР убагында эле спорт бул пропагандынын маанилүү куралдарынын бири болуп келген деп эсептесек тууралуу окшойт. СССР батыш өлкөлөрүнүн атаандаштыгы алдыңкы орундарда болуп келген. Спорт бул эми жөн гана ийгиликтер эмес, ошондой эле экономикалык жакта дагы жетишкендиктердин бир көрсөткүчү катары көрсөтүп айтып угузуп келген. Анан ошол эле СССРдин мураскери болгон Россия Федерациясы деле башында болуп келген нерселерден алыс узаган жок. Бул жолкусунда болсо таптакыр эле орус спортчуларын катыштырган жок. Айрым бир спорттун түрлөрүнөн мындай бир бейтарап катары катыштыруу улусат берди. Бул эми албетте түздөн түз өз мамлекетинде пропагандынын эң бир жогорку жолдордун бири болуп аткан спортчу атында бир аз аксап калгандыгы орус бийлигине жага берген эмес. Анан албетте көптөгөн спортчулар барбай жатса, экинчи жагынан экономикалык жактан дагы оочолонуп дүйнөдөн мындай бир өнүккөн өлкөлөрдүн бөлүнүүсүнө дуушар болуп атса, сөзсүз түрдө өлкөсүндөгү бедели өзгөрдү. Ошону мындай бир жөндөштүрүү иретинде ушул олимпиадалык оюндардан бир кеткен кемчиликтерди мындай бир башка өлкөлөргө караганда көбүрөөк мындай өз пайдасына жумшап олимпиадалык оюндарга чабуул жасаганы да ошондон улам болуш керек.
Париждеги олимпиадага бейтарап статуста орусиялык 15, белорустук 16 атлет катышууда. Эл аралык олимпиада комитети жарышка Орусия менен Беларусьтун Украинадагы согушту активдүү колдогон армияда же күч түзүмдөрүндө кызмат өтөгөн спортчулары, башка кызматкерлери катыштырылбайт деп чечкен. Орусиянын федералдык телеканалдары оюндарды азыркы жагдайдагы саясий негиздерден улам көрсөтүүдөн баш тарткан. Соңку ирет бул эл аралык мелдеш 1984 жылы СССР Лос-Анджелес олимпиадасына бойкот жарыялагандан улам көрсөтүлгөн эмес. Ал арада Орусия үстөмдүк кылган бокс боюнча эл аралык ассоциациянын 1.5 жылдай убакыт мурун Делидеги дүйнө чемпионаты учурунда Иман Халиф менен тайвандык Линь Юйтинди жынысын алмаштырган, андыктан артыкчылыкка ээ болгон деп айыптап дисквалификациялаган окуя кайрадан козголду. Ал дооматтарды убагында эл аралык олимпиада комитети саясий деп атап, муну Халифтин орусиялык Азалия Аминеваны жеңип алганы менен байланыштырган. Ассоциация тесттер кайда, качан жүргүзүлгөнүн, жыйынтыгын ким талдаганын жана ал эмнени билдирерин расмий жарыялоодон баш тарткан. Соңку ызычуудан соң ошол кезде эки мушкер чемпионат маалында тапшырган гендердик тесттерден өтпөй калган деген маалымат социалдык тармактарга жайылып кетти. Орусия үстөмдүк кылган ассоциация былтыр олимпиада оюндарына катышуудан түбөлүккө четтетилген. Бирок иш жүзүндө дүйнөлүк боксту жетектеген орган ондогон жылдан бери өз ишин ачык жүргүзбөйт деген сындан улам 2016 жылкы Рио оюндарынан бери мелдештерге катышпайт. Бокс боюнча эл аралык ассоциацияны орусиялык спорт аткаминери президент Владимир Путиндин таанышы Омар Кремлев жетектейт. Associated Press жазганына караганда Кремлев эл аралык олимпиада комитети Париждеги мелдештерди канчалык тез ке алат деп Халиф менен Линдин айланасындагы жаңжалга май тамызды. Ал бир нече видео чыгарып Париж оюндарын эл аралык олимпиада комитетин мазактап, аны отставкага кетүүгө чакырган. Бокс ардагерлери эки мушкерди кемсинткен мындай абалга тынчсыздануусун билдиришүүдө. Жергиликтүү медиа адистер, журналисттер талаштуу темаларды ар тарап өз кызыкчылыгы үчүн колдонууга умтулган жагдайда ар бир маалыматка маани берип, сергек ой жүгүртүүгө чакырышат. Медиа талдоочу Миржан Балыбаев асыресе маалыматты негизинен орус тилинде алган кыргыз аудиториясы мындай маалыматтык пропагандынын курмандыгы болуп калбашы үчүн медиа сабаттуулуктун ордун белгилейт.
Кыргызстан абдан эле Россиянын пропагандасына катуу чалдыгып келет. Анткени Россиянын эки каналы Кыргызстандын бүт аймагын камтыйт. Ал эки каналдын Кыргызстандын аймагында көрсөтүүсү үчүн биз кыргызстандыктар Кыргызстандын бюджетинен акча төлөнөт. Ошонун эсептерин көрүп турабыз маалымалы. Олимпиада буга таасын мисал пропагандынын айына ушул эркек эмес кыз эле адамды күндөп эркек деп буга ишенип алганда азыр биздин Кыргызстанда да чыгып атат. Кээ бирлери адашып ошол сөздү айтып жатышат, кээ бирлери адашпай эле билип туруп Кремлдин пропагандасын колдоп иштеген биздин кыргызстандык кыргыз кесиптештерибиз да бар иштеп жаткан. Бул эми медиа сабаттуулукту жогорулатуу жөнүндө сөз болуп жатат да. Бул мага эле же сизге эле жакпай аткан нерсе эмес. Биздин мамлекеттик маалыматтык коопсуздукка чоң коркунуч жаратат да.
Ал эми медиа серепчи Асель Сооронбаева такталбаган маалымат коомду бөлүп жарууга алып келерин эскертет.
Бизде мындай медиа өнөкөт деген бар да, медиа привычки. Биз маалыматты көбүн эсе тактабай туруп жайылтканга, Кыргызстанда эле эмес, негизи бүткүл дүйнө жүзүндө деле медиа өнөкөт бар экенин ушул кейстен көрө алдык. Анан аркасынан ошо такталган маалымат эрчип жетишпей аткандай болду да. Дезинформациянын артынан кастык тили келип чыкты, буллинг болду, аябай чоң кодлоо болду. Дезинформация коомду экиге бөлүп жарган касиети бар да. Тилекке каршы коом экиге бөлүнүп, бирөө жана италиялык спортсменди колдосо, экинчиси ошо ал жердеги спортсмен колдоп бөлүшүп тирешип айтышып ушундай байкадым да. Бул дагы курал болуп берет да, такталбаган маалымат жайылып коомду бөлүгөчү.
Эксперттер маалыматты бир канча бейтарап булактан текшерип алууну сунушташат. Ал эми ал жердеги күйөрмандар Хелиф алтын алат деп үмүттөнүп турганчак. Нурболот Азамат, Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайрат кыргыз керемети жаралатко. Кайрат театр кыргыздын дүңгүрөткө.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушу чыгарманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Сиз сыябан маекти Азаттыктын сайтынан, YouTube каналынан дагы көрүп турсаңыз болот. Ал жактан дагы кызыктуу инсандар менен терең ойго чөмүлтө турган дагы ойлор айтылып турат. Биз эми уктуруубуздун соңунда кыргыз эл акыны Шайлообек Түйшеевтен Сөз дайра түрмөгүнө орун берели.
Азаттык радиосунда Сөз дайра түрмөгү Шайлообек Түйшеевтен.
Аял жөнүндө. Биз эркектер аял заты, силер үчүн бейиштен кууланганбыз. Теңир бизди жаратып жатып, экөө өмүр бою бейиштин багында жетилешип жүрсө экен деп тилеген. Аттиң бирок биздин пенделик кыларыбызды билген эмес экен. Билери менен бейиштен кубалап чыкты. Бейиштен узарыбыз менен жылаңайлак таманыбыз тикенге тилинди. Жылаңаш денебиз шамалга кайыкты. Кубаласа кубалай берсин. Мен сага аныкынан да өткөн бейиш куруп берем деп кыйкырдым. Бирок сага убада кылган бейишти али күнгө чейин куруп бере элекмин. Сага мен кээде бейишке караганда тозокту көбүрөөк жакындаткандай сезем. Биз эркектер силерге бейиш курабыз деп жер талаштык, эл талаштык. Кимдир бирөөлөрдүн бейишин талкалап, ошол урандылардын үстүнө бейиш курмай болдук. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан чатырын тиктик. Ким бирөөлөрдүн көз жашынан гүл өстүрдүк. Теңирге тең ата болуп, сага убада кылган бейишти куруп жаткан сыпкурудук. Көрдүйнө кууп көккө чыгып, көрдүйнө кууп жерге түштүк. Көз бүктөлүп, көкүрөк сокур болду. Аял, сен ушунун баарына чыдадың. Биз сага жерден да оор болдук, бирок сен жерди көтөрүп турган жомоктогу көк үгүзгө окшоп баарына чыдадың. Биздин антыбызга да, биздин калпыбызга да тоюп бүттүң. Жер шарын бүгүн сен көтөрүп турасың. Ыйык кымбат аял заты, жер үстүндөгү кыямат кайымдын, жер үстүндөгү жакшы жамандын, жер үстүндөгү ырс таалайдын, жер үстүндөгү кайгы муңдун, оору сыркоонун баары сенин ийиңде. Ал тургай сенин ийиңде азган тоскон, ал күчтөн, ар намыстан тайып, эки бутун салаңдатып олтурган эркектер бизде барбыз. Көрсө биз силерге убада кылган бийиш өзүңөрдө экен, бийиш силерде экен, аялдар бийиш инет экен, бийиш бала экен, бийиш тынчтыкта экен. Силер бар болгула, силер оорбагыла, алайым асманыңар күлүп турсун, балдарыңар күлүп турсун, силер күлүп тургула, кымбат ыйык жарокер аял заты.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Шайлообек Дүйшеевтен айымдарды даңазалаган берүүсүнөн кийин уктурууну жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарда Замира Кожобаева болду. Эфирдик пультту Максат Акматжан улу башкарды. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Аман туруңуздар.